Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Christina. Habang nakikipaglaban ang estado ng Victoria at New South Wales dahil sa dumadaming kaso ng COVID-19, tila bumabalik naman sa normal ang buhay ng mga Queenslander. Malaya na nakakapamasyal sa mga beaches at isla. Hindi na rin nakikipag-unahang bumili ng toilet paper, bigas at gatas. Puno na rin ang mga estante ng grocery store ng mga hand sanitizer, face mask at gloves. Makikita na rin ang mga tao sa mga casino, pub, cafes at restaurant. Pero kamakailan tumutok ang balita na halos na sa 2 katao ang pumasok ng border ng Queensland ang napatunayang nagsinungaling sa mga polis. Hindi ibinigay ang tamang address at numero ng telepono. Ito ay napatunayan sa isinagawang compliance check ng mga otoridad. Isang lalaki naman na galing New South Wales ang pinatawan ng multa matapos mahuling nagtatago sa boot ng kanyang sasakyan. Ilan lamang ang mga insidenteng ito sa nakikitang banta sa seguridad ng mga Queenslander. Kung patuloy kasi ang paglusot nila sa border, nariyan ang posibilidad na makapasok ang virus at kumalat sa mga komunidad, bagay na tinututukan na ng mga otoridad. Pangamba at takot ang dulot nito para sa 43 gulang na si Susan, isang laundry attendant sa isang hotel. Aniya, paano kung sa hotel pala nila nag-check-in ang mga taong iyon? Araw-araw pa naman niyang hinahawakan at naaamoy ang buntong ng mga bedsheet, kumot at punda. Delikado at matanda na rin umano siya, kaya para sa kanya kung maaari, isara na lang muna ang border. Para naman sa negosyanteng sudyalito, may-ari na isang panaderya at cafe, mas mainam aniya na isara muna ang border hanggat may COVID-19 pa sa Australia. Pagkamat tila, gayon pa lamang sila nakakabawi matapos ang lockdown noong Abril. Mas mahalaga pa rin aniya ang buhay ng mga tao. Inaasahan na lang na niya muna ang suporta ng lokal na mga Queenslander. Tulad nila, sang-ayon din si Gigi, isang frontliner sa isang mental health facility. Ayon sa kanya, nakita niya kung paano naapektuhan ang kaniyang mga pasyente ng pandemic. Mas lumala umano ang kondisyon ng ilan sa kanila. Hindi na mapagkatulog, walang ganang kumain at laging balisa. Bukod sa ibinibigay na gamot, araw-araw na paalala at kalinga ang kanyang ginagawa para maibsan ang depresyon. Hindi lamang mga taong may problema sa pag-iisip ang nakakaranas ng depresyon, ngayon lalo't maging ang mga taong may normal na pamumuhay. Sa ngayon kasi ay walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa susunod na mga panahon at hanggang kailan mananalanta ang kalaban nating hindi nakikita. Ang pagbubukas ng border ng Queensland ay isa sa naging hakbang ng estado para mapaangat ang ekonomiya. Samantala, isang marino naman mula sa isang cargo ship ang nagpositibo sa Queensland at ginagamot na, habang ang 18 niyang kasama ay negatibo at nananatili sa kanilang barko. 106 namang suburb sa lugar o na lugar sa Sydney ang hindi na maaaring makapasok sa Queensland matapos makapagtala ng COVID-19 doon. As of midday ng July 26, walang naitalang kaso ng COVID-19. 1,076 ang kabuuang bilang at 6 ang namatay. 502,468 ang bilang ng mga taong sumailalim sa swab test. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.